Balanc. Magazín pro rozvoj duše i těla. S Petrem Bouškou na Radio Wave. Balanc.
Po týdnu se vám na Radio Wave opět hlásí seberozvojový magazín Balanc. Dnes se opět potkáváme s Karin Emily. Dobrý den.
Dobrý den.
Psychoterapeutkou a koučkou. My jsme se minulý týden bavili o výkladu snů a navážeme na to podobným tématem, a to je arteterapie, terapie uměním. Karin, jak se tedy léčí uměním? V tomto případě typuji, že výtvarným.
Přesně tak, což už vychází vlastně z toho významu, z toho spojení slov arte a terapie, léčba uměním. My možná děláme arteterapii, aniž si to uvědomujeme, a teď mluvím o arteterapii receptivní a o arteterapii aktivní. Ta receptivní arteterapie je třeba už jenom to, že jdeme na nějakou výstavu. Díváme se na obrazy, necháváme na sebe působit, každý máme rádi jiný styl, někdo miluje abstrakci, někdo miluje staré mistry, portréty a tak dále. A jde vlastně o to, že ty barvy a kompozice v nás vzbuzují určité emoce. A ty nám dělají dobře. Čili to je vlastně způsob jakoby receptivní arteterapie, kdy na sebe necháváme působit barvy. Svým způsobem by se dalo říct, že i arteterapii používáme, když vymýšlíme, jak si vymalujeme místnost. Protože ty barvy mají na naše emoční rozpoložení výrazný vliv. Budeme asi spíš mluvit o té praktické arteterapii, což je vlastně vyjadřování
se... Možná, pardon, než se k tomu dostanete, takže... Na základě toho, co jste řekla, tak byste doporučila, aby lidé se pravidelně vystavovali nějakému výtvarně příjemnému prostředí, chodili na ty výstavy, nebo
tak bych zařídili to samozřejmě...
si to doma, ano. Že to...
Protože jsem sama dříve studovala výtvarné umění, tak pochopitelně všem doporučuji absolvovat receptivní arteterapii, ale tak ne každého to oslovuje. Někomu tu samou službu udělá krásná příroda nebo nějaké úplně jiné zájmy. Ale v každém případě má to na nás vliv a pozitivní vliv.
No, já narážím třeba na to, že v kanceláři, když jste, tak si říkáte, že to je prostě formální prostředí, které má být formálním prostředím, chodíte tam pracovat, že jo, ale vlastně, když si to člověk uspůsobí nějak k obrazu svému, aby se mu to tam líbilo třeba vizuálně, tak to může mít na nějaké úrovni lépe. Vliv.
Ano, ano, já jsem i přesvědčena o tom, že když se chodí školit do různých firm, tak to prostředí nějakým způsobem formuje i chování těch lidí. Řekla bych, že trochu jinak se chovají lidé v takových těch neosobních, skleněných, betonokovových budovách, jinak se chovají lidé v takových těch i trošku takových těch starších budovách, kde už vlastně ten čas se nějakým způsobem podepsal. Jinak se chováme v prostředí útulném, jinak se chováme v prostředí chladném. To je mnoho faktorů, které ovlivňují lidské chování.
No a co tedy ta aktivní arteterapie?
Ta aktivní arteterapie, na to je více škol. Jedny razí tu teorii, že ta arteterapie je výborná jakoby formou prožívání, kdy člověk sám tvoří, pracuje s různými výtvarnými médii, ať je to hlína, barvy, cokoliv, co se dá nějakým způsobem tvarovat, čím se dá zanechávat stopa. Potom je vlastně arteterapie, která je analytická, kdy vlastně z toho výtvarného vyjádření se dají vyčíst různé věci, dá se s tím pracovat, vnášet zpět do terapeutického procesu. Obě dvě ty části se samozřejmě dají spojit v jedno, kdy člověk jednak projde tím procesem toho vlastního tvoření, což je pro mnoho lidí, kteří mají z dětství bloky, že neumí kreslit, neumí malovat, už samo o sobě obrovským zážitkem. A následně potom vlastně s terapeutem se dá o tom díle diskutovat, rozebírat ho, analyzovat, a ať chceme nebo nechceme, tak v každém tom obrázku zanecháme nějakou stopu, nějakou informaci o sobě.
A co když to nechceme třeba nutně řešit s terapeutem nebo terapeutkou nebo v rámci svého terapeutického procesu, ale jenom sami v sobě, když si potřebujeme nějakou situaci třeba utřídit, pomoci se rozhodnout, tak může být dobré sednout si a namalovat si to?
Určitě. Když z žádného jiného důvodu, tak už jenom to, že ta výtvarná činnost odvádí napětí. Dochází tam k něčemu, k čemu se vlastně v arteterapii říká kanalizace, kdy se jakoby odvádí nějaké potlačené věci, můžeme dát průchod svým emocím, papír nebo ty výtvarná jiná média snesou vše, takže tam můžeme být agresivní, můžeme tam být něžní, s hlínou se dá nádherně nádherně tvořit. Je to úžasný prostředek pro děti, do kterého mohou bodat, rýt, zanechávat stopy. Ono to zanechávání stop je nám něco velmi vlastního. Můžu zmínit jeskyní malby, kde se zanechávaly informace už od pradávna. A vlastně všichni jsme nastaveni na tuto potřebu, protože když vychováváte malé dítě, tak to, co třeba malé dítě dokáže provádět s krupicovou kaší, posypanou kakem, a je to v podstatě jedno a to samé. Jako máme potřebu zanechávat nějaké stopy, nějakým způsobem s něčím tvořit, vtiskávat něčemu nové tvary a zkoumat tu hmotu. A tohle je vlastně princip arteterapie speciálně u dětí. To zkoumání těch výtvarných médií, co to umí, co to dokáže.
Naťukla jste to, co když někomu není úplně přirozené vyjadřovat se tedy výtvarně?
Mnoho lidem toto přirozené není, a zvláště proto, že bohužel naše školství, a to už k mému velkému smutku i u předškolních dětí, jsou nástěnky, kde se vystavují ty povedené obrázky, kde paní učitelka zhodnotí, zda-li obrázek povedený či méně povedený. A tohle to pak následuje celou tu školní docházku. Takže řekla bych, že ten přístup k výtvarné výchově jako takové v českém pojetí našeho školství je úplně, řekla bych, devastující pro spoustu lidí, protože ta výtvarná činnost je věc velmi příjemná a díky tomu ohodnocení vznikají obrovské bloky, kde ty lidi, když já někde na semináři řeknu tak a teď bude arteterapie, tak se tam spousta lidí začne osypávat a začnou vzdorovat, takže mě trvá vždycky velmi dlouhou dobu, než se přesvědčím, že všichni to umíme, jenom prostě každý to má jinak a že těch vlastně posouzení se není třeba bát, že tady jde o prožitek, ne o to, kdo bude mít nejhezčí obrázek a tak dále. A k mé velké potěše spousta lidí se třeba k této činnosti i vrátí.
My jsme se tady před natáčením bavili o tom, že paradoxně ti, kteří se zabývají nějakým výtvarným uměním, takže ho aktivně tvoří, tak mají možná trošičku překážku v té arteterapii. Proč?
Je to tak, protože u těch výtvarníků často nastupuje stylizace. A v tom se jakoby v rámci analýzy ten arteterapeut velmi těžko orientuje.
Že kreslí tak, jak by měli, ale ne tak, jak to z nich tryská přímo.
Přesně tak, přesně tak. Já teď zmíním jenom takovou jakoby asi nejznámější disciplínu, kterou používá psychologie, a to je kresba stromu. Ta se používá jak u dětí, tak u dospělých. Samozřejmě ta analýza té kresby stromu má nějaká svá specifika, je to poměrně jakoby věda, jako ten posudek, aby se vypracoval opravdu tak jakoby validně, tak je na to potřeba hodně času, ale ten výtvarník vám přijde a vyfikne vám tam strom prostě v reálu. Jasně, i tam může být informace, proč si vybral tento strom, proč je ten strom doleva, doprava a tak dále, čili to už pak jako závisí na té analýze, ale když se s tou arteterapií pracuje jakoby v rámci jakoby zážitkových procesů, je tam prostě obtížnější práce s tím výtvarníkem. Pro arteterapeuta je úžasný člověk, který opravdu výtvarně netvoří, není zvyklý, zůstává tam taková ta jakoby syrovost, která ten výtvarný vývoj se ukončil někde v té 8. třídě.
Karin, hraje roli, já jsem si jistý, že jo, ale jakou roli, to čím malujeme, jestli jsou to třeba nějaké uhly, odstíny, jestli jsou to nějaké vodové barvy nebo pastelky.
Hraje to roli v tom samotném prožitku. Aby se to opravdu ten klient mohl užít, aby ta práce s tím médiem byla pro něj příjemná, tak je samozřejmě fajn, když se vybere to svoje médium. Děti mají rády fixy, protože je tam jakoby jasná barva, jasná jakoby tuhá čára. Ten náš vkus se samozřejmě taky liší tím, jak jsme osobnostně nastaveni. Jo. Samozřejmě jemnější lidé mají třeba rádi akvarel, vybírají si vodové barvy, čili jako něžné, měkké barvy, tempery, olejové barvy, barevné křídy, které se berou většinou odvážnější klienti, protože s těmi se dá špinit a prolínat ty barvy a tak. Už to, jaký si ten klient vybere výtvarné médium, je pro mě určitou jakoby informací.
Takže už z toho vy něco interpretujete? Asi to nebude to zásadní důležitější obsah.
Ne, tohle to bylo by dobrý zmínit, že vlastně tyhle ty přístupy jsou vždycky jakoby doplňkový. Buď otvírací, načínací, nebo jakoby doplňkový. A jsou vlastně vhodný pro ty lidi, nebo respektive z arte, se dělá hlavně s lidma, který mají problém se vyjadřovat verbálně. Nebo naopak s lidma, který jsou jako v té verbální rovině nesestřelitelní.
To je zajímavé, to byste mohla možná trochu rozvést. Mně už se rozjíždí taková fantazie, že někdo, kdo je opravdu třeba bystrý nebo chytrý, tak má nějakou třeba svoji obranu, která je velmi dobrá, protože těma slovama, tím ráciem to všechno.
Ano, 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 přesně tak. Lidé, kteří třeba jakoby jsou profesionálové s tím, že jakoby se živí slovem a tak dále, do té terapie přichází lidé, kteří mají nastudováno psychologické nějaké přístupy a tak dále. Čili tam je to taková přesilovka a pro mě je to zbytečná ztráta času. Ve chvíli, kdy začneme pracovat s arte a ten člověk dostane zadání, různá témata a vyjádřit emoce a tak tam se potom teprve já dostanu k tomu, co má uvnitř. Často to může být obrovská úleva pro lidi, kteří nejsou schopni popsat ty své emoce, nejsou schopni vlastně dát doslov to, co prožívají. To je nádherná vlastně pomoc, kdy oni si to zaprvé odžijí nějakým způsobem, zase dojde k tomu uvolnění, k té kanalizaci toho pocitu a já můžu nakouknout trochu víc dovnitř, pustí mě k sobě.
Může to třeba fungovat i pro partnery, kdyby si sedli a řekli si, pojďme si namalovat společnou budoucnost?
To je nádherná technika, párová arteterapie nebo rodinná arteterapie. S rodinou se dá fantasticky pracovat. To, co vám ty děti neřeknou, jak se jim v tom prostředí žije, tak to se nádherně objeví, nebo respektive ten terapeut to má jak na divadle, když zadáte, dejme tomu, je to technika často používaná ostrov rodiny. Když vlastně jenom arteterapeut sedí, zadá téma, nechá tu rodinu zpracovat nějakou velkou plochu papíru a vidíte tam mnoho věcí najednou. To, jestli tam má každý svůj ostrov, ta interakce mezi těmi partnery, interakce mezi dětmi navzájem, mezi maminkou a dětmi, tatínkem a dětmi, tam z toho vyčtete za 2 hodiny víc, než když vám chodí ta rodina do terapie třeba, nevím, půl roku.
Dá se říct, jaká témata, jaké problémy se často otvírají v té arteterapii?
Všechno možné. Já třeba pravidelně spolupracuji s nemocnicí na Karláku, s pacienty s roztroušenou sklerózou a tam v rámci víkendových seminářů jezdím dělat celodenní arte, kde vlastně ty pacienti dostanou téma, je to jejich nemoc a jejich okolí. A to je něco, kde oni si odžijí nějakým způsobem to, co opravdu jim tam nemoc přináší a dá se s tím nádherně pracovat. Ta arteterapie jako taková vlastně vychází z ikonografie, takzvaná teorie, Greenwaldova teorie plochy. Čili ty zákonitosti v tom arte jsou takové, že je nějaká strana minulosti, introverze, budoucnosti, extraverze, nějaká strana matky, otce, pudová a transcendentní a tak dále. Čili to jsou všechno věci, které se dají jakoby vyjádřit graficky. A to, jak ten klient zaznamená, ať už je to jeho autoportrét, ať už je to prostě nějaké jakoby jiné téma, tak se tam pracuje s těmi symboly, které jsou umístěny v určitých částech třeba toho obrázku. Vnímá se používání barev, jakou to má emoci ten obrázek. Samozřejmě se tam pracuje s tím, že ten klient sám představí ten svůj obraz, sám poskytne vysvětlení.
To jsem se chtěl zeptat, jestli primárně vy interpretujete nebo si pomáháte interpretovat s tím klientem nebo klientkou?
Vím, že takové přístupy jsou. Mně to nepřijde úplně profesionální, protože zase musím připouštět tu možnost, že spoustu věcí malujeme tak, jak nás to naučila malovat maminka, nebo jak jsme byli naučeni. Někde jsme to obkreslili, někde jsme to přijali. Takže aby vlastně ten arteterapeutický rozbor byl opravdu validní, je potřeba s tím klientem pracovat delší dobu. Ten obrázek nestačí jeden, abych mohla správně udělat rozbor. Ano, můžu si udělat nějaký názor, můžu s tím pracovat a můžu ho použít jakoby nástřel nebo otvírák do další terapie. Ale vycházet z jednoho obrázku by bylo velmi neprofesionální.
Karen, myslíte, že by některá i třeba i vrcholná výtvarná díla nevznikla bez nějakého vnitřního konfliktu, bez bolesti duše, bez něčeho takového?
Já jsem o tom přesvědčena. Zrovna tak jako můžeme malovat, protože je to naše zaměstnání nebo je to naše potěcha, tak právě z té přemíry jakoby nějakých emočních zmatků, nějakého velkého napětí, frustrace, depresivních stavů, tak tam mohou opravdu vzniknout velká díla, protože je to ono, co se mu dá nazývat tím puzením k výtvarné činnosti. Nemusí to být jenom radost, ale často jsou to právě jakoby nějaké stíny v té osobnosti, nějaké obrovské nevydané napětí, nějaké emoční kolísání a tam vlastně dochází k tomu uvolnění a jakoby se očištění z toho stavu té bolavé duše.
Taky mě napadá, že v rámci vlastní duševní hygieny je asi dobré se v nějakých, neříkám pravidelných, ale v nějakých rozumných intervalech opravdu pouštět do té umělecké činnosti, do toho vyjádření. Nemusí to být asi nutně jenom výtvarná, může to být tanec, zpěv.
Přesně tak. Je to vlastně zase ten stejný princip, kdy jde o uvolňování, o vědomém uvolňování nějakého fyzického i psychického napětí. Takže je jedno, jestli namaluju obraz, nebo jestli zbrousím a nalakuju skříň. Jo, je to prostě nějaká činnost. Je to činnost, kdy vydávám energii, kdy se i soustředím jakoby na nějaký proces. A to je vlastně jedna z těch základních léčivých přístupů, když mě bolí duše.
Probíhá třeba i artoterapie ve skupině? Ano, v té dynamice to
ano, určitě,
fungovat.
Určitě. Ta skupinová artoterapie má ten úžasný přínos, že těch očí je tam více. Není to tak intimní prostředí, jako když je terapeut klient, kde se dají otevírat jakoby velmi intimní témata, ale pracuje se potom jakousi formou galerie, kde se ty obrázky vystaví a ti ostatní si vybírají, který je nejvíc zaujal a samozřejmě ten výtvarník představí své dílo, dá mu nějaké jméno a ostatní se vlastně ptají a rozabírají ten obrázek. Ten arteterapeut je tam spíš v roli takového toho dozorce, který hlídá ty správné otázky. Má to zase úplně jinou dynamiku než ta individuální arteterapie. Já mám ty skupinové techniky velmi ráda, protože jak se říká, víc očí, víc vidí a některé otázky, které bych jako terapeutka třeba nerada pokládala, tak za mě položí ti ostatní. A je to vlastně člověk z lidu, jo? Není to, jakoby, nemá to takovou váhu, jako když ta persona položí tu klíčovou otázku a tím vlastně jakoby ta atmosféra stěžkne.
Napadlo mě, už jsem v předchozím vstupu říkal, že člověk může třeba zkoumat nějaké svoje životní situace nebo vnitřní konflikty tím, že si je namaluje nebo vymodeluje. Uh-huh. A že to může fungovat hezky i v čase, když si třeba tu samou situaci nebo nějaké své rozpoložení nakreslím, uložím si to nebo potom seřadím za sebe, tak tam může zobrazit nějaký vývoj v rámci určitého tématu.
Přesně tak. A proto vlastně, když někdo chodí na arteterapii a jako má o tenhle přístup další zájem, tak se samozřejmě ty výtvarná díla archivují. A je to potom velmi zajímavý zážitek. Vlastně procházet ty díla a přiřazovat to třeba, co se v tom období tomu klientovi dělo. Jo, vlastně jaké ty obrázky maloval ten člověk v období nějaké jakoby vztahové krize, jaké maloval, když se zamiloval, když se narodilo dítě. Je to úžasný sledovat, jak se mění barvy, jak se mění ty tvary, jo, jak vlastně všechno, to, co ten člověk jak vlastně vytváří, nějakým způsobem koresponduje s tím, co žil.
Toho jsem se vlastně možná nedotkl a rozhodně bychom měli ty barvy. Jakou
význam
roli tam hra?
Barev.
Význam barev. A myslíte si, že ten význam je kulturně univerzální, nebo že to záleží na tom?
Samozřejmě význam barev, to už se zpracovalo v historii, je spousta autorů, kteří se tím zabývali, historických i současných. Já bych tomu nepřisuzovala až takovou důležitost. Samozřejmě, že orientačně jako mají svoji platnost, ale zrovna tak, jak jsem se bavila o jiném významu symbolů ve snech, tak zrovna tak jakoby můžeme mít odlišné vnímání těch barev. Pro někoho je žlutá jásavá, sluneční barva, tepla, někdo vám může říct, že žlutou úplně nesnáším. Jo, čili zase nelze uplatňovat stejný mustr, je potřeba jako hovořit s tím člověkem, co pro něj ty barvy znamenají, to též s dětmi. Je pravda, že děti v určitém období nemají rády fialovou, takže když třeba děti něco kreslí a jakoby je tam co si vyznačeno fialově, tak vždycky to vzbudí tak trochu pozornost, ale zase nelze to paušalizovat. prostě jako jsme všichni jiní, ale je pravda, že používání určitých barev samozřejmě nastoluje nějaké otázky, na které se zaměřujeme a záleží taky na tom, jestli jsou to barvy studené, teplé, jestli to jsou základní barvy, jestli jsou nějakým způsobem v tom spektru už změkčovány, ostatními barvami míchány. Ty barvy samozřejmě mají svůj význam, bezesporu, mají svůj význam, ale důležitá ta informace může být někde jinde.
Minulý týden jsme se bavili o výkladu snu a dnes přišla do balancu Karin Emily, psychoterapeutka a koučka, mluvit o arteterapii, terapii uměním. Já vám děkuji i za dnešní návštěvu a těším se zase na nějakou další. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.
Balanc. Překonejte limity vlastní hlavy.
Balanc. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balanc kdykoliv a kdekoliv. I offline.